ще бъдеш изложен на ужасен риск и в края на краищата, умирайки, ще умреш. Толкова е ясно. Бог е запознал първата двойка, че биха били напълно защитени, ако във Вселената нямаше зло, ако той не съществуваше, всъщност нямаше да бъдат предупредени за това, че могат да бъдат лъгани, мамени. Въпреки това, човекът пада в грях, мистериозно, загадъчно. Това, което знаем, е, че Ева участва в един разговор, което Сатана матира накрая. След това Адам от любов към Ева пада и човека става смъртен. Грехът се състои в откъсването на човека от Божието доверие. До ден днешен ние се борим с несъвършенни представи за Бога, за Неговата любов, за Неговото отношение към нас. И не можем да възприемем идеалното, че Бог не отхвърля, че Бог обича, че Бог не нанася зло, че Бог е любящ. Трудно свикваме от едемската лъжа насам, трудно свикваме с правилната представа за Бога. Години наред църквата предпочита дори законническото поведение, отколкото поведението на освободени същества чрез вяра в Бога. Защото ни е трудно, не казвам, че е лесно. И на мен не ми е било. Всъщност, тук имаме поставен капан за нашите първи родители и този капан е именно за свободната воля. Състои се в това Божиите думи да се деформират, да не се разбират в смисъла, посоката, която Божиите думи искат да дадат, а да се предава на самите ясни Божии думи друга идея зад тях. В компютъра има бекграунд или фон зад. Когато някой ти говори нещо, може да се яви тълковател и да каже, ама той имаше предвид това. А друг може да каже, не е така, аз го познавам. Той има предвид съвсем друго нещо. Разбирате ли? Интерпретацията на Божиите думи. Сатана се яви такъв, защото той влизаше сред триединството и предаваше Божиите думи на ангелите. Но понеже е върховен интелект, може да интерпретира от своя гледна точка Божиите думи и да нарисува картина за Бога, която да е ужасяваща. По такъв начин човешките същества не можаха да си дадат сметка за размера на тяхната свобода. Те решиха, че Сатана каза, вие от всички ли дървета ви е забранено да едете? Каза Ева, не, защо? Имаме свобода, ядем от всички дървета, само от едно не може. И Сатана искаше да каже, от това, ако не можете, каква полза, че едете от другите? То това е най-хубавото. Я виж, змията изяде един плод пред Ева, и Ева тогава и светна лампичката в главата и каза, значи за това говориш. Значи тази змия, с която Ева съжителстват се, играеше си, беше и любимо животно, преди това не беше я чувала да говори. Как бихте се почувствали, ако се приберете у вас и вашето котка каже, как беше проповедта на пастор Карел? Дум на земята, нали? Котката говори. Ева се е почувствала изумена. Това, което не го пише в Библията, но е между редовете, всъщност е, ама как ти говориш? Как си проговорила? И когато змията изяде един от плода, вероятно плода е бил нещо малко. Това за ябълката е просто интерпретация. Да. Змията, когато изява плода, Сатана е внушил отговора на мисълта, породила се в Ева. Ясно как говориш, понеже е яла от това забранено дърво. Следователно, Бог наистина е удържал от нас нещо добро. Много често жените си мислят, щом той не постъпва така, значи не ме обича. Край, точка, бетон. Нали? Така е. И аз имам жена и знам. Сатана иска и успява във всички човешки умове да изкривява представата за Бога толкова, колкото му позволяваме поради незнанието си, поради слабостите си, поради начина на трудности, които изпитваме в живота си и начина, по който ги преодоляваме, разбира се. Поради близостта с страха, смъртта, нас ни се влияе много могъщо. Нашата психика не е желязна. Ние не идваме от един свят на вечността. Ние знаем, виждали сме смърт, ние познаваме болката и страданието, ние знаем колко сме слаби и сме подвластни. Подвластни сме на внушение. Понякога още с събуждането от сън ви се внушават цели картини, представи за даден човек, за дадена ситуация, които са съвършенно погрешни. Няма нищо общо с това, което Бог желае да е в главите ни. Още от тогава на нас хората ни е много трудно, по-трудно да приемаме забраните, дори онези забрани, които са ни необходими. Ние живеем така, сякаш всичко ни е позволено и не искаме в мисълта си да се съгласим, че някои забрани са дадени, всъщност би трябвало всички Божии забрани са ни дадени само за да спрат достъпа на злото в нашия живот. Всъщност антивирусни програми именно това правят, стена срещу вирусите, които искат да проникнат, забраняват достъпа на вируса в компютъра. Когато Бог дава тези 10 забрани, Той иска да забрани на злото да владее твоя живот, да си свободен. Оттам нататък да бъдеш щастлив. Щастлив е който е свободен. Но поради греха ни е много по-трудно да приемем забраните, дори тези, които са ни необходими, и постоянно ни се внушава да сме потиснати, защото сме под закон. Има закон над нас, има разпоредби, има някакви правила, така нататък. Божествените закони, хората ги изживяват като вид робство. Всъщност, тази перспектива на запазване, Божия закон трябва да се чете с идеята. Това, което стои зад Божия закон, не е разпореждане, което ако нарушим, Бог ще ни види сметката. Това е внушено от Сатана. Трудно е да го асимилираме, но колкото можете, слушайте и внимавайте. А по-скоро като нещо, което иска да те предпази, фонът, перспективата на Божия закон е: искам да те запазя, искам да те опазя, затова ти казвам, ти няма да прелюбодействаш. Лесно ли е да прелюбодействаш? Лесен ли става живота на прелюбодееца? Ами, другия човек, с който прелюбодействаш, той си има съпруг или съпруга. И да няма, то се нарича блудство, ако няма. Но винаги стават взаимоотношенията сложни. Живота завива в много голяма сложност. Свободата ти изчезва. Ти ставаш подвластен на зависим, да, много неща. Граматичните структури, ти няма да прелюбодействаш, ти няма да крадеш, ти няма да убиваш, издават мисълта, мисловната схема на един автор. Ясно е, че заповедта, например, ти няма да крадеш, осъжда кражбата, подразбира, че кражбата е нещо зло. Но глаголната форма, вижте как е зададен закона, ти няма да крадеш. По-скоро като в бъдеще, съгласни ли сте? Ти няма да убиваш. Ти не ще крадеш, ти не ще убиваш. Защо е така? Аз съм си записал размишленията. Глаголната форма е такава, защото предлага уважение на собствеността на другия, вместо да го изисква. Психологическата и теологична разлика между не кради и ти няма да крадеш е много важна. Сега ще кажете, ма защо издребняваш толкова? Защото ако веднъж завинаги отлепим, махнем се от едно законническо разбиране за нещата, ще ни улекне, ще станем хора оправдани чрез вяра, хора, които леко и лесно живеят с такъв Бог. Християнският Бог е най- хубавия Бог. Този, за когото човек си заслужава всичко да прежали, за да живее с него. Толкова е приятен и симпатичен Исус. Мога да кажа, че така казани, ти няма да крадеш, ти няма да убиваш, не сме оковани в забрани. Забранено ти е онова, което би те ощетило, но всичко останало ти си свободен. Бог не ни третира като някакъв подчинен, като някакъв роб, като някакъв слуга, а ни третира като като приятел, като един, който го разбира. Исус каза: не ви казвам вече, че сте слуги, а сте мои приятели. Бог не ни третира като непослушно дете, което само да прелее чашата и ще яде бой. Не така. Бог не ни третира като престъпници. Бог не третира с уважение, защото човек може да се чувства престъпник. В смисъл: абе, аз знам, че ти си престъпник и да ти озаптявам страстите, няма да крадеш. Не, не, не в такъв смисъл. Не в такъв смисъл. По-дълбок е смисълът. Дори знаейки, че човекът може да се ангажира за известно време от своя живот поради грешното състояние по съмнителни пътища, Бог не ни третира както би го направил един диктатор. Той го насочва по най-добрите пътища, за да упражнява свободата си. Защото, и това е много важно, защото Бог се надява, че един ден моето поведение, твоето поведение ще бъде в хармония с тези най-добри пътища, които Той ти предлага. Един ден ти няма да дадеш лъжливо свидетелство. Един ден ти няма да бъдеш неверен. Един ден ти няма да крадеш. Ще престанеш с това. Въпреки че много пъти ще се опиташ да хванеш този погрешен курс, най-накрая, благодарение на това, че ти си мой син, моя дъщеря, и аз съм твой Бог, благодарение на това, че духът ми работи в теб, посоката, която моя дух ще ти даде, е, че ти няма да крадеш, ти няма да прелюбодействаш, защото моя дух живее и работи в теб мощно. Въпреки че, както казва писанието, праведния какво прави? 7 пъти пада, но встава. Праведния пада ли по тази логика? Има философии, които казват в християнството, че праведния не пада. Праведния не съгрешава. Би могло да бъде така, но реалността е, че праведния пада, и то 7 пъти. И това 7 е число на пълнота. Праведния пада, но става. Защото обичайки Бога, отношението му към Бога е правилно. В Божиите очи той е съвършен. Сякаш не е съгрешил, защото връзката с Бога не е разкъсана. Под влиянието на Божия дух, цялостният курс на живота ще бъде в посоката на ти няма да убиваш, да крадеш, да прелюбодействаш. А не като забрана за един престъпник, държан на въже, който само за малко да го пуснат и веднага влиза в крайност. И Господ веднага трябва да го санкционира. В Божия закон всичко е дадено в бъдещо време, защото не за да ти отмахне отговорността, а за да покаже, че ние сме в процес. Той е вечен процес. Дори и във вечността ние няма да можем, отделени от Бога, да постигаме нещата в перспектива. Времето на надеждата си открива в закона. Ти няма да убиваш означава, че моята агресивност може да се преориентира в посока на това да не съм агресивен, да съм в хармония с живота на околните. Законодателят означава, че по този начин погледнато, че не изисква всичко веднага. По-скоро той казва: ако ти ме обичаш, ако ти си с мен, ако ти ме следваш, обещавам ти, ще дойде ден, когато под влиянието на моя дух, който действа в теб, дори и на малки дози, ти няма да убиваш, няма да обиждаш, няма да нараняваш. Разбирате ли? Ама това е много по-голямо доверие. Така се чувстваме много по-достойно. Така сме много по-близо до реалността на живота. отколкото да приемаме Божия закон като не убивай, не кради. Сякаш сме малки деца или малоумници или престъпници, които само това правят и ето изведнъж Бог ни забранява. Не. То е много широко и не ми е било лесно всъщност и на мен да приема това. Така лесно. Нашата култура много често дава приоритет на субективните ни мнения. Някои казват, ами 20 години съм в църквата, какво се промени в мен? Ха, този поглед е забранен от закона. Ако вие се себе анализирате на базата на собствените си мисли, чувства, настроения и преценки, вие сте игнорирали най-важното, което закона ви посочва. Гледай на това, което Бог ще направи с теб. Гледай към Него. Към мене погледнете, казва Исус, и спасени ще бъдете. Когато човек гледа на собствената си болест, казва, ама то едва ли може да се спаси, аз не мога. Но Божия призив е погледни към лекаря. В случая този лекар може. Човешките лекари не винаги могат, но този лекар може. Погледни отвъд субективните си чувства, мисли, настроения, констатации и възгледи. Защо? Защото паниката в нас е много голяма, когато под влияние на собствената преценка видим и констатираме, че нещо не е наред. Тогава има пълна опасност да блокираме, да откажем, да бъдем и вярващи. Когато човек констатира, че пада в един и същ грях, че с годините повтаря нещо, че с годините му е трудно да бъде такъв, какъвто е идеала, тогава има опасност напълно да блокира. Има християни, които са искрени, ревностни, но те стигат до религиозна невроза. Говорихме и за това, мисля, че миналата събота. Защото се измъчват постоянно, че не са на висотата, която техните субективни мисли и чувства рисуват. И когато не са на висотата, когато не работят достатъчно, когато делата им не са достатъчни, това ги измъчва. На Запад има лудници, където има християни. Хора, които се побъркват, защото постоянно се чувстват, че не са наред с Бога и това ги измъчва. Дали е била това целта на Бога, когато е дал закона? Да влизаме в лудници, защото се измъчваме от Неговата непостижимост? Абсолютно не. Сатана злоупотребява с думите и разбирането ни за закона. И оттам се изкривява и радостта, и теглото на християнския живот става законническо тегло, страшно. Прегледът на нашите дела ни открива, че те са заразени с егоизъм. И тогава нашия живот, нашата преценка рискува да блокира ходенето с Бога. Всъщност всичко стреля в една точка. Точката се нарича: доверяваш ли ми се? Довери се на Бога. Ама Господи, аз съм толкова грешен, ето повторих този грях. Господ казва, ама доверяваш ли ми се? Ама как? Няма ли да ме отхвърлиш? Ама аз съм толкова грешен, ама той. И ако ти решиш, че Бог вече няма да те търпи и се откъснеш, Сатана само това чака. Капана е задвижен, вратичката хлопва и ние сме вътре. Практиката на самокритиката може да бъде страшно обезкуражаваща насред църквата. Цели църкви могат да погинат от неразбирането въпроса за оправдание чрез вяра. Пише го. Защото по съвършенно погрешен начин може да се разбира и самото оправдание. Не е лесно да се мисли по правилен начин, когато сме поразени от греха. Практиката на самокритиката може да доведе до загуба на радостта, на душевния мир, на желанието да вършим каквото и да е и да блокира нашия съзнателен живот с Бога. Вместо да концентрира вниманието ни върху моментната ни гледна точка, закона ни дава една перспектива и ни кани: остави на страна тези мисли, остави на страна това его, което се обажда сега и си пише преценката като най-важна. Остави Бог да те прецени. Гледай на Него и Той казва, че ти няма да крадеш. Въпреки че сега може и да си го направил, ако си с Него, един ден ти няма да крадеш. Някой казва, ага, говори си така, кога ще е този ден? Това е Божието обещание. Верен е оне, който ви се е обещал. Той работи във вас и ще завърши своето дело до деня на Исус Христос. Последната заповед, ти няма да пожелаваш, е насърчение да се примирим с нашето съществуване. Миналия път говорих за това. Може да се преведе и така. Въпреки собствената си реалност, има неща, които можеш да постигнеш, други не. Не живей умопомрачен от невъзможното или повърхностното. Не живей измъчван от това, което не си, това, което нямаш или това, което никога не можеш да бъдеш или да имаш. Не живей с тези робства, с тези представи. Бягай. Каквото имаш, радвай му се. Вярвай, че ще ти се даде. Изобщо не се измъчвай. Защото хората страшно се измъчват, че нямат БМВ-то, че нямат къщата там край морето, че нямат определение живот на дадена филмова звезда. Не е ли така? Целият свят се дразни, даже когато съм бил сред хора и се казва, а брат, през комунизма не беше така. Всички имахме, но имахме горе-долу едно и също. А сега някои имат много, натрупаха милиони и в църквата има богати хора и се дразнят. По свой начин Бог чрез 10-те Божии заповеди учи, че ако искаме да се реализираме напълно като човешки същества, имаме интерес да му вярваме, а не да следваме нашите си констатации и нашите себепреценки. Когато мислим за 10-те Божии заповеди, ние винаги забравяме контекста, в който Бог говори. Ако сега и мен са ме карали, кажи Божиите заповеди и аз почвам. Да нямаш други богове освен мен. И много често преподавателя казва, не. Заповедта първата започва. Аз съм Бог, който те изведох из египетската земя, из дома на робството. Защо това е важно? Фактът, че това въведение е тук, в първата заповед и отваря вратата за нататък, разкрива начинът, по който имаме тенденцията да възприемаме целия закон. Първото нещо, което ни привлича вниманието е, че Бог не се представя като всемогъщия, всесилния, вечния, съдията, но като този, който те изведе от Египет. Тази фраза е много важна, защото тя открива нещо много важно. Все едно Бог каза на тогавашните хора, аз те освободих от фараоните. С робската психика, която ти им работеше там, с въжена врата, с кирката, с лопатата, с изнорителния труд, с лагерите като концентрационни лагери за евреите, да произвеждаш тухли под ударите на камшик, и аз те освободих. Сега искам също да те освободя от всичките ти идоли, от терора на духове, от вещици, от страха от природни сили, от всичките умилостивяващи ги жертви. Идеята е, освободих те и продължавам да те освобождавам, като ти казвам тези 10 слова. Някой е забелязал, че когато е първата страница на Библията, Бог каза и стана, се повтаря 10 пъти. Затова били 10 заповедите, защото се слага ново начало в твоя живот, ново сътворяване. 10-те слова на Бога, 10-те Божии заповеди, сякаш преповтарят сътворяването, само че в духовен аспект. Това би довело, ако възприемаме Бог като един, който ни освобождава и след това ни дава закони и всъщност ни поробва, това бе довело до конфликт, до вяра в две лица на един и същ Бог, до два Бога направо. В какъв смисъл? Ако приемем, че Бог ни освобождава, както е декларирал, той е един освободител, и след това в закона го виждаме като един, който забранява и т.е. ни потиска, тогава може да се възприеме спазването на заповедите като някакво първично условие за приемането на човека от Бога. аз те освободих, заповядвам ти това, ако ти нарушиш, аз ще накажа. Това е абсурдно. Ако това го възприемете като мироглед, това е езичество, прикрито под адвентизъм, християнство и каквото искаме. Абсурдно е такава представа за Бога. От всякаква гледна точка, всъщност, Бог, който вече освободи народа си, му предлага своя идеал за него. Аз те освободих и сега ще продължа да те освобождавам, докато един ден ти напълно спреш да крадеш, да прелюбодействаш, да убиваш и така нататък. Разбирате ли? Много е красиво така. Така означава, защото те обичам, защото ти ме обичаш. Точно така. Да, ще споменем и това. Всъщност идеята е, Бог, който вече освободи народа си, му предлага своя идеал, за да го отведе към по-виш и по-качествен живот, освободен от всяко робство и освободен от своите лични проблеми. Давайки ни думите си, заповедите, Бог желая да ни направи човешки, свободни същества. Още мъничко и ще приключа. Закона в такъв случай наистина ни довежда до идеята за благодат, а не до идеята за осъждане. Човешките закони, винаги когато ги нарушим, отиваме в съд и сме осъдени. А Божия закон казва: аз се грижа за тебе, аз слагам духа си в тебе. Дори и временно да кривнеш от правия път, аз работя за теб, бие се за теб. Аз дадах живота си за теб да те откупя с кръвта си. Мога ли да ти търся сметката сега при първото нарушение? Че той, ако е искал така, живота си нямаше да даде. Ще даде много по-малка жертва. Следователно, абсурдно е да се възприемаме в ролята на престъпници, които ги дебне силата на злостта или на закона. Би трябвало да се възприемаме като усиновени деца. Галатяни казва, че сме усиновени. Идеята на Павловите думи в посланието към Галатяните, 4 глава от 1 до 7 стих, е, че в древния свят, когато някой човек има собствени синове и дъщери, ако те не го обичат и не го слушат, той може да се откаже от тях със закон. Но ако усиновиш дете, няма отказване. То е твое завинаги. Това е идеята на Павел, когато говори за Божията любов, когато казва, кой ще ни отлъчи от Божията любов? И той казва, ние сме усиновени. Разбирате ли какво значи това? Тоест, нищо не може да ни откъсне от Божията любов към нас, освен ние самите, ако ударим край на тази връзка. Ако ние решим да скъсаме с Бога, въпреки че Бог ще плаче, окото ми казва, ще плаче за вас тайно, ще жалее сърцето ми. Бог сигурно плаче в себе си дълбоко. Ние, той нищо не може да направи, ако решим да скъсаме с него. Десетте Божии думи са 10 начина всъщност Бог да ни каже: обичам те, не бой се, работя по твоя случай и в твоя живот. Имахте тук една много хубава на Господна вечеря песен с текст. Помните ли? И направим впечатление, каквото и да не се случва, Бог има изхода. Дори да умрем, и от гроба ще те извади, и пак ще живеем заедно. Бре! Сякаш така е направен, да не може от нищо да се стреснеш. Защото Бог знае, че ние имаме нужда от любовта, от приемането, от разбирането на реалната ситуация, в която сме. Ние сме бебета, които залитат и падат. Но никой не казва, ако паднеш още веднъж, мислимо. Даже всяка майка и татко се радват, когато маника пак се надупва, дига се пак и залита като пиян на пет ръки и пак се строполява на другата страна. Защото знаят, че един ден тези крачета ще укрепнат и благодарение на любовта, грижите, храната, съня, водичката и поощрението и радостта и усмивката, ела мамо, ела тате, най-накрая маника ще проходи, ще тръгне. Господ е, който обещава това, не човек. Колко е мъдър Сатана да вложи съвършенно други представи в нас за Бога, за Божия закон. колко е лукав наистина, колко е жесток. Той е човекоубиец наистина, променяйки цялостната ни психика и мислене за Бога. Цели църкви, особено и адвентната църква, това е видно, са помръкнали, защото хората мислят за грехове, за наказание, за неизпълнимостта, за колко много се откланяме. За... Това не би трябвало да бъде така. Би трябвало радостта да тържествува. Радостта, че сме намерени, приети, че спознаваме Исус, че си говорим с Него. Знаете ли, Сатана дори е работил върху значението на думичките. Свършвам. Думичката съвършен на еврейски език е глагол. Нещо, което е отбелязва качеството на една връзка помежду двама души или между случая между човек и Бога. А в гръцки език то е прилагателно. При гърците съвършенството е нещо статично, идеал, връх. Нещо, което трябва да се изпълни и това е съвършено. Те са имали идеал за красота и са имали пропорции и така нататък. Трябва да постигнеш нещото, за да бъдеш съвършен. Идеал. Сатана е работил много да промени дори тази думичка и значението й. Съвършен в Библията е всеки, който е в правилни отношения спрямо Бога, въпреки, че може да се случи, да сбърка. В смисъл, да извърши нещо не до там, по курса, който Бог му предлага. Разбирате ли? Съвършен винаги отбелязва една връзка между човека и Бога. Когато разбойника на кръста приключи своя земен път, той умря съвършен. Защо съвършен? Разбойник пък съвършен. Хората не убиват току така за на кръст, нали? Но той умря съвършен. Исус му каза, няма проблем, ще те вдигна, ще бъдеш с мен в рая. Защо? Някой ще каже, ама това е изключение. Изключение, но то показва същността на Божиите намерения. Да. Когато човек се свържи в приятелска връзка с Бога, в завет, ти си мой син, аз съм твой Бог. Жена ми знае, тя ме учи често. Тогава всичко е наред. Ако у дома вдигнете скандал, но не сте престанали да се обичате. Брака ви разрушен ли? Ако струшите дори 15 чини, нали? Ножко съм. Затова у дома имаме метални. Всичко е наред, но ако един е, мълчи си, трае си, но вече обича друг. Вече обича друга. Това е фатално. Въпреки, че може да са толкова културни, че никога дори да не се скарат. Съгласни ли сте? Това е идеята и на Бога. Брака ви е съвършен, ако сърцата ви са съвършенно разположени едно спрямо друго. Еми, може и да се поскарате. Слънцето да не залезе в разгневяването, ви казва. Да се помирявате бързо. Защото се обичате в името на любовта. Любовта дълго търпи и милостива, казва. Човек би бил посъветван от Бога, дори да прости на кривналия от правия път брачен партньор, ако между тях има нещо все още. Съгласни ли сте? Бог не ти го казва, непременно се разведи, ако другия е прелюбодейство. Чакай, имаш тази опция. Даже няма да... Даже не е проблем. Но непременно това ли е най-доброто? Ако още се обичате, не е ли по-добро да простиш? Ако можеш, прости. Ако искаш, прости. Ако има любов, прости. Всъщност, ако няма любов и си невинна страна, си свободен. Но ако има връзка, ако има любов, това, че другия е кривнал, прости. И Петър каза, Петър се изфука пред Христос и каза, Господи, доколко пъти да му прощавам на брат ми? Един, два, три, един път стомна зад вода, два пъти, третия път. Петър каза, до 7 ли? Виж колко съм простителен. И се каза, да, до 70 пъти по 7. Петър се шокира. Как? Може ли такова отношение? Разбира се. Това е духа на закона. Последното, което искам да спомена в заключение. Ако може да се преведат Божиите повеления към теб, биха се превели с, може би, три думички. Живей без страх. живей без страх. Аз те освободих, намерихте в този отделен от мене свят, по дух, по враждебност, по мисли, по намерение. Намерихте, привлякохте, изкупихте, ти си мой, по имете знам, зовете. Каквото и да се случва с теб, живей без страх. Аз проработих в теб, аз те освободих и продължавам да работя с годините да се освободиш от всичките си слабости, недостатъци, провали и така нататък. Това е много красиво. Това веднага култивира нов народ на земята. Представете ли си човеци с такова самочувствие и разбиране? Широко скроени, неплашещи се, разбиращи като интелигентни същества какво е грях, къде са необходимите граници, защо свободата е ограничавана за наше добро, разбира се. Разбирайки духа на закона, че е с цел да предпази, а не да, ти забрани нещо, за да те наказват после. Не с нещо да те огнетяват, като ти забраняват, ти взимат свободата. Живей без страх. Когато сърцето разбира този диалог с Бога, живота се преобразява. Когато стъпим на това ниво на взаимоотношение с Бога, ние се чувстваме личности. Някой ме освобождава и продължава да работи в мен, да ме освободи. Може да направим крачки вляво, вдясно. Ще има и съвест в нас. Съвестта се обажда. Хора край нас. Бог задвижва сили. Бог задвижва средства. Бог задвижва провидението, за да се върнем. Да ни привлече обратно при себе си. С връзки на любов, с въжета, с връзки на любов те привлякох, казва той. Така трябва да разбираме и целия закон. И последното. Ако разгледаме първите пет заповеди и вторите пет. Първата заповед. Аз съм твой Бог, който ти дадох и спасих живота. И сега шестата заповед. И ти ще спасяваш, освобождаваш и даваш живот. Без да убиваш. Защото и Бог не те уби, когато беше грешен. И прости нам, както и ние простихме на нашите длъжници. Молитвата Отче наш, същия дух. Втората заповед. Ти ще ми бъдеш верен, ти няма да имаш други богове. И седмата казва, ти ще бъдеш верен на своя партньор. Ти няма да имаш други любовници, други връзки. Третата. Ти ще уважаваш моето име и няма да носиш на празно името ми. Нали? Това казва. Осмата казва, ти ще уважаваш притежанията на твоя ближен, както аз те притежавам като мой син, моя дъщеря и затова носиш моето име. Един мъж притежава жена си в библейския смисъл на думата, тя му взима фамилията, нали така? Тя е негово притежание. Всеки мъж гледа на жена си като на собствено притежание и ревнува. Това е вложено. Може да звучи грозно, но е така. Нали? Мъжът си има своята си жена, жената си има своя си мъж. Те си принадлежат, те са си притежани един на друг. Бог казва, ти ще уважаваш моето име и няма да носиш на празно това име, защото аз те притежавам. Ти мен излагаш по този начин. Защото си моя собственост. Ти ще уважаваш притежанията на твоя ближен е осмата заповед. Четвъртата, ти ще ми се покланеш истински. А деветата казва, ти ще казваш винаги истината. Петата казва, почитай родителите си, а десетата казва, ти ще уважаваш и всички други семейства. Има паралел. Едното и другото са дадени, за да ни помогнат в това да разбираме нашата свобода и голямата надежда, която Бог възлага върху нас е да размишляваме и както Давид да казваме, чудесни неща има в твоя закон. Цял ден се получавам от него. Би трябвало да купнеем от Бога за извисяване на нашите мисли и духовност. Да можем все повече да стъпим на плоскост, в която да го разбираме по по-интелигентен, по по-духовен начин. А не да бъдем потиснати и хора със страх, да извървяваме годините на своя живот. Аз не казвам, че непременно законниците ще погинат. Аз не съм Бог, за да определя това. Има хора с законнически нрав. Така са се родили. Аз съм виждал хора, които така са възпитани, така им е цялостната нагласа на характера. И когато му се говори на такъв човек за свобода, той се обърква. Той буквално се обърква. Аз не мога да кажа, че те няма да бъдат спасени. Но е тъжно, ако църквата застава на ниско духовно разбиране и състояние. Нека молитвата ни този петък и през седмицата да бъде: Господи, извисявай моите разбирания за Теб, откривай ми се, защото ако познае Теб и Исуса Христа, това е вечен живот. Това е живот без страх. Много бих желал църквата да произвежда, да има, да прави хората спасени, радостни, удовлетворени от религията, вярата си в Бога, мъже и жени. Хора, около които се излъчва стабилност, радост, Божие присъствие, широк дух. Хора, които обичат грешника, нали, знаят границата на всичко, не си нарушават взаимно свободите и в никакъв случай не се нараняват един друг. За всеки го да има надежда, за всеки го да има изцеление, за всеки го да има любов, за всеки го да има внимание. Това е Божият идеал за нас. Може да благодарим на Бога, че годините минават, но все пак светлината намира начин, прониква. Променят ни се разбиранията, променят ни се възгледите за много неща. Но в никакъв случай, когато понякога се объркваме, не трябва да загубваме доверието си в Бога. Бог никога няма да ни изостави и да ни предаде. С всичко, което Сатана рисува в съзнанието си, ни цели да промени тази картина. Бог ти е отхвърлил, ето Бог ти е забравил, ето ти си болен, Бог ти е изоставил, ето Бог не чува молитвите ти, са само нашепвания на Сатана. Всяка молитва е чута, всяка сълза, всеки вопъл, всяка въздишка е чута, защото Бог е такъв. Всичко противно на това е различно от Божия характер. Ако Бог даде благодат, някой от другите петъци ще продължим по темата за Божия закон. Бог да ни благослови, да сме щастливи, че сме намерени, освободени и някой работи в живота ни, за да продължава свободата ни и освобождението ни. Докато дойде онзи хубав ден, когато ще го видим с лицето си и ще бъдем от дясната му страна. Амин.